Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 17 prillit, argumentet kryesore. Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa Francesku kujtoi popullsitë e tokës shenjtë dhe të Ukrainës rënuar nga konfliktet, si edhe bëri thirrje për viktimat e torturave që plagosin dinjitetin e njeriut. Pas virtyteve të guximit, drejtësisë dhe maturisë, virtyti i katërt kryesor, vetëpërmbajtja, ishte tema për të cilën ftoi sot Papa të reflektojmë në katekizmin e audiencës së përgjithshme. Në një intervistë me Vatican News, kardinali Ignatius Suharju Hardjoatmodjo, kryepeshkëvi i Gjakartës në Indonezi, shpjegon se vizita e Papës Francesku në këtë vend në shtator pritet me padurim. Gjithashtu ai paraqet grigjen e vogël katolike në vendin më të madh musliman në botë. Ndroi jetë në Bogota kardinali kolumbian Pedro Rubiano Sáenz, ka qenë kryepeshkëv i kryeqytetit të Kolumbisë dhe për një kohë të gjatë kryetari i peshqvive të vendit. I peshqvi i Kosovës i Mzot Dodë Gjergji boton një prononcim publik me të cilin dënon në dhunën kundër grave. Më 17 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Simeonin, Bar Saba, Martir e lajme të tjera. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Ana Luka, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
La tortura dei prigionieri è una cosa bruttissima, non è umana.
Torturimi i të burgosurve është shumë i shëmtuar dhe çnjërzor. Këtë kujtoi Papa, i cili në fund të audiencës së sotme të përgjithshme, mbajtur paraditën sheshën e Shën Pietrit, duke kujtuar posaçërisht tokën shenjtë dhe Ukrainën e martirizuar nga lufta, kërkoi lirimin e të burgosurve të konflikteve dhe dënoi çdo formë torture që plagos dinjitetin e njeriut.
Pas katekizmit audiencës së përgjithshme, përqendruar sot tërësisht tek vetëpërmbajtja, virtyt për të kultivuar në mënyrë që të jemi në gjendje të kontrollojmë fjalët dhe veprimet tona për të shmangur konfliktet e kota dhe për të promovuar paqen në shoqërinë tonë, siç theksoi në përshëndetje drejtuar shtektarëve francez, Papa Francesku, duke marrë një fletë letre nga duart e bashkëpunëtorit, theksoi:
"E anche il nostro pensiero in questo momento, tutti noi, è alle popolazioni in guerra."
Mendimi ynë në këtë qast, i ne të gjithëve, është tek popullsia në luftë. Mendojmë për tokën shenjtë, Palestinën, Izraelin, mendojmë për Ukrainën, Ukrainën e torturuar, mendojmë për robrit e luftës, u bëft vullnesa e Zotit për të liruar të gjithë.
E duke folur për të burgosurit, Papa vazhdoi: "Më kujtohen ata që torturohen. Tortura e të burgosurve është një gjë shumë e keqe, nuk është njerëzore", denoncoi peshqvi i Romës.
Pensiamo a tante torture che feriscono la dignità della persona.
Mendojmë për torturat e shumta që plagosin dinjitetin e njeriut dhe të gjithë njerëzve të torturuar. Zoti i ndihmoft të gjithë dhe i bekoft të gjithë.
Si në rastin e Ukrainës, ashtu edhe në atë të konfliktit në Lindjen e Mesme, janë të shumta rastet e torturave të burgosurve, të dënuara nga media ose nga Amnesty International, e cila flet për prova reale siguruar nga dëshmitë të burgosurve të liruar ose nga avokatët e të drejtave të njeriut, si edhe nga videot dhe fotografitë të formave të torturës dhe të kishtrajtimit, si rrahjet brutale dhe poshtërimi, detyrimi për të mbajtur kokën ulur, plagë me thik, gjunjëzimi detyruar në tokë e tjerë. Nga viti 1981 e deri më sot, Kombet e Bashkuara numëruan së paku 50.000 viktima të torturës në vit, në çdo skaj të botës. Ose besohet, këto janë të dhënat e njerëzve të ndihmuar nga Fondi Vullnetari OKB-s. Jo vetëm në Ukrainë, në tokën shenjtë, por edhe në shumë pjesë të tjera të botës, format të dhunshme të torturës janë ende në përdorim edhe sot. Madje edhe ato më të sofistikuara, si trajtime degraduese, privimi nga shqisat, ndalime masive në kushtet çnjërzore, e si pasojë e teknologjive të reja, duket se po bëhet më i dëndur dhe përdorimi i praktikave jo mizore të torturës, si tortura psikologjike për shembull, jo më pak e hidhur se ajo brutale.
Atishejt e denoncoi fuqimisht Fillimisht këtë në videomesazhin e lutjes për muajin qershor 2023, në të cilin përballë pamjes së të burgosurve lidhur me zinxhir në një karrike me kapuç në kokë e pyeti botën: e si është e mundur që aftësia e njerëzit për mizori të jetë kaq e madhe? Tortura, Zoti im, tortura. Tortura nuk është histori e djeshme. Fatkeqësisht është pjesë e historisë sonë sot, kujtoi Papa në filmin e shfaqur ditën ndërkombëtare të Kombeve të Bashkuara për mbështetjen e viktimave të torturës më 26 qershor, e cila shënon hyrjen në fuqi më 1987 të Konventës Kombeve të Bashkuara kundër torturës dhe trajtimeve ose dënimeve të tjera mizore, qënjërzore e poshtruse. Marrëveshje miratuar në vitin 1984 e ratifikuar nga 162 vende, por që pas 40 vjetësh nuk është zbatuar ende plotësisht. Ta ndalojmë tmerrin e torturës, përsërit vazhdimisht Papa. Është themelore të vijë dinjiteti njeriut mbi gjithçka tjetër. Përndryshe viktimat nuk janë më njerëz, janë sene, e mund të shpërdorohen jashtë mase, duke u shkaktuar vdekjen ose dëmet përhershme psikologjike dhe fizike për jetën.
Me vetëpërmbajtjen, teme katekizmit të papës në audiencën e sotme të përgjithshme, mbajtur në sheshin e Shën Pietrit, përfundoi reflektimi mbi katër virtytet kryesore, me të cilat Francesku na shoqëroi javët e fundit, duke zbuluar rrënjët e pasurinë e tyre për jetën tonë. Për grekët, vëreti papa, praktika e virtytit kishte si objektiv lumturinë. Nuk është e vërtetë se vetëpërmbajtja e thinj një njeriu e bën ta harrojë buzëqeshjen, kujtoi Papa Francesku, i cili përshkroi më tej se çfarë është vetëpërmbajtja dhe kush mund të quhet njeri i matur duke u mbështetur edhe një herë në mendimin e të parëve dhe të katekizmit të Kishës Katolike.
E non segue il proprio istinto e la propria forza.
Mos e ndjek instinktin tënd dhe forcën tënde, duke kënaqur pasionet e zemërsate. Një pasion i keq shkatron njeriun dhe e bën objekt tallje për armiqtë e tij.
Për filozofët grek, maturi do të thotë pushtet mbi vetveten. Ky virtyt pra është aftësi për vetkontroll, art që të ndihmon të mos pushtohesh nga pasionet rebele, sqaroi. E për katekizmin është virtyti që siguron sundimin e vullnetit mbi instinktet dhe i frenon dëshirat brenda kufive të ndershmërisë. E papa vazhdoi:
La temperanza, come dice la parola italiana.
E prandaj maturia, siç thot fjala italiane, është virtyti i masës së duhur. Në çdo situatë është gurë mençurie, sepse njerëzit që veprojnë gjithmonë të shtyrë nga nervat e nga energjia, në fund të fundit nuk janë të besueshëm. Në një botë ku kaq shumë njerëz krenohen duke thënë atë që menojnë, njeriu i matur e menon më parë atë që do të thotë. A e kuptonin ndryshimin? Nuk duhet ta thuash çka të vjen aty për aty në mend, nëse dëshiron që njerëzit të besojnë. Menoje më parë atë që do ta thuash.
Përballë kënaqësive të jetës, vazhdoi Papa Francesku, vetëpërmbajtja na mëson të veprojmë me maturi. Rruga e lirë e impulseve dhe liria e plot për kënaqësi përfundojnë duke u kthyer kundër vetvetes e duke na zhytur në mërzi, kujton Papa. Duke e ditur se sa shumë rëndësi kanë në marrëdhëniet njerëzore, njeriu i matur i peshon fjalët me shumë kujdes.
Non permette che un momento di rabbia, per esempio.
Nuk lejon që një qas zemërimi të rënoj marrëdhënie e miqësi, të cilat pastaj mund të rinërtohen me shumë vështërsi, sidomos në jetën familjare, ku frenimet zbehen e të gjithë rrezikojmë të mos i mbajmë nën kontroll tensionet, irritimet dhe zemërimin. Ka një kohë për të folur e një kohë për të heshtur, por të dyja kërkojnë masën e duhur.
Papa Francesku pohoi se të kontrollosh temperamentin nuk do të thotë të dukesh gjithmonë i qetë, ndonjëherë mund edhe të zemrohesh ose të thuash fjalë qortuese.
Il temperante sa che nulla è più scomodo del correggere un altro.
I maturi e di se asgjë nuk është më e pakëndshme se qortimi i tjetrit, por e di edhe se është i nevojshëm. Përndryshe do t'i hapte rrugën e lirë skeqes. Në rastet caktuara, i maturi arrin t'i mbajë së bashku ekstremet, pohon parime absolute, pretendon vlerat pa diskutueshme, por edhi dhe t'i kuptoj njerëzit edhe t'regoat i njëshem në i tyre.
Në një botë ku gjithçka na shtyn drejt te primit, njeriu që e vën në praktik maturin, përfaqëson ekuilibrin dhe jeton vlerat shumë pranë stilit të ungjillit, si vokolësia, maturia, butësia, vazhdoi papa, që në vijim kujtoj se ky njeri
è sensibile, sa piangere e non si vergogna.
Është i njëshem, di të qaj dhe nuk i vjen turp, por as keq për vetveten. I munur e ngrihet përsëri, fitimtar, është në gjenje të kthehet në jetën e tij të zakonshme, të fshehur. Nuk kërkon duartrokitje, por e di se ka nevojë për të tjerët. Nuk është e vërtetë se vetpërmbajtja të bën të harrosh buzëqeshjen e gëzimin, përkundrazi, të bën të shijosh më mirë ëndjet e jetës. Ti lutemi Zotit, përfundoi Francesku, të na jap dhuratën e maturisë. Dhurat e pjekuris, e moshës, e pjekuris emocionale, e pjekuris shoqërore.
I Peshkëv në moshën 38 vjeçare, emëruar nga Papa Pali i 6 në vitin 1971. Ky ishte kardinali Pedro Rubiano Sáenz, lindur në vitin 1932 me origjinë nga Kartago, qëndroi jetë në moshën 91 vjeçare. Kisha kolumbiane humbi një baritë vëmendshëm ndaj trazirave në vendin e tij, sidomos në dekadat e vështira dhe të përgjakshme të luftës së brendshme ndërmjet qeverisë dhe milicëve të Farkut dhe të Elnit, si edhe të përleshjeve ndërmjet karteleve të trafikut të drogës. Shërbesa e kardinalit Pedro Rubiano Sáenz filloi si seminarist i ri në seminarin Popayán dhe si student i teologjisë në Universitetin Kanadez të Laval de Quebec. Ai u zhvendos në të gjithë kontinentin, në veri e jug, për të specializuar në katekezë dhe në doktrinën sociale të kishës, deri në shugurimin e tij meshtarak në Kali në vitin 1956.
Përvojat e tij të para baritore e formuan në disa fronte. Si famullitar, themelon dy famulli, bën detyrën e arktarit dhe të vikarit i peshnor, derisa shugurohet i peshkëvi Kukulta. Më pas emërohet kryepeshkëv në 1983 dhe në shkurt 1995 thirret në kryet kryediocezës së Bogotas. Gjatë këtyre viteve, impenjimet e tij në xhirin e konferencës i peshnore kolumbiane u shumëfishuan. Më vonë ai u zgjodh zëvendës kryetare, më pas kryetari i saj për dy periudha të njëpasnjëshme, nga vitin 1990 deri në vitin 1996 dhe nga viti 2002 deri më 2005. Papa John Paul II e krijoi kardinal në vitin 2001 dhe ai e intensifikoi punën për të arritur paqen në vend. Piklohemi e shqetësohemi, deklarante në vitin 2005 nga ngjarjet kriminale që ndodhin çdo ditë, vrasje, vdekje me dhunë, atentate në qytete, trind vdekur në stadiume, fëmijë të pafajshëm trahur e të përdhunuar, të gjitha gjakderdhje, të cilat na bëjnë një nga vendet ku jeta njerëzore respektohet më pak. Umor edhe me fenomenin migrator, me punën e tij në Komisionin Ndërkombëtar Katolik për Migracionin dhe Refugjatët, themeloi Bankën Ushqimore Kryediocezane, nga e cila përfitojnë mira njerëz çdo vit. Nga maji 2003 deri në korrik 2007, ishte kryetari i Komitetit Ekonomik të Qelamit dhe në vitin 2010 u bë kryepeshkëm deri i Bogotas.
Zyra e kishës diocezane Prizren në Prishtinë boton një prononcim publik të i peshkëvit të Kosovës, Imzot Dot Gjergjit, rreth fenomenit të dhunës u ushtruar kundër grave në vend, gjë që nuk mund të pranohet dhe të tolerohet. Lusim Zotin për shpirtin e grave të vrara nga dora e atyre që do të duhet t'i donin, qëndrojmë pranë fëmijëve të tyre dhe u shprehim ngushëllimin ton familjeve të prekura, e njëkohësisht, nënvizon i peshkëvi, bëj thirrje të angazhohemi në veprime konkrete për të siguruar që kjo gjë të mos ndodh kur më në shoqërinë tonë.
Në emër të kishës katolike dhe me autoritetin tim si e peshkëv, dëshiroj të shpreh ndjenjat e mia më të thella të keqardhjes dhe dhimbjes për ngjarjet e fundit dhunës ndaj grave në vendin tonë. Dhuna në çdo formë është një shkelje thellë e vlerave hyjnore, të cilat si besimtar jemi të thirrur t'i përfaqësojmë, promovojmë dhe t'i mbrojmë. Kjo formë e dhunës që po shkakton humbje të jetëve njerëzore dhe vuajtje të pafundme për familjet e prekura e për fëmijët e nënave të vrara, nuk mund pranohet dhe tolerohet. Këndej, si besimtar dhe si shoqëri, ne duhet bashkëpunojmë për të ndërtuar një mjedis ku gratë dhe gjithë individët ndjehen të sigurt dhe të respektuar, pavarësisht nga vështirësi që paraqiten jetën e çdo familjeje.
Duhet të bëjmë më shumë për të promovuar një kulturë të paqes, të respektit dhe të barazisë gjinore në çdo sferë të shoqërisë sonë, e sidomos brenda familjeve tona, siç na mëson Bibla, nënvizoni peshkvi. Kështu edhe ju burra, bashkëjetoni në mënyrë të njerëzishme me gratë tuaja, duke pasur parasysh natyrën më delikate të femrës. Kini nderim për to, sepse edhe ato bashkë me ju do ta trashëgojnë hirin e jetës në mënyrë që të mos pengohen lutjet tuaja. Kështu thuhet në kreun e tretë të letrës së parë të Shën Pietrit. Duke vepruar në këtë rrugë, ne do të zbatojmë më mirë misionin ton si besimtar dhe do të kontribuojmë në ndërtimin e një realiteti më të drejtë dhe më njerësor. Theksonim Zot Dot Gjergji. Në këtë çast rënqethës, ftojmë udhëheqësit fetar, autoritetet civile dhe të gjithë njerëzit vullnetmir të bashkohen për të ndërmarrë masa të mënjehershme për të parandaluar aktet e dhunës dhe për të ndërtuar një shoqëri ku çdo njeri, pa dallim, të gëzojë të drejtat e jetës. Por jo vetëm për të jetuar, shtoni peshkvi, por për t'i mundësuar çdo kujt që të ketë një jetë të sigurt, me dinjitet dhe të lumtur. E si që thamë edhe më sipër, i peshkvi i Kosovës, im Zot Dot Gjergji, e përfundon letrën e tij me fjalët: lusim Zotin për shpirtin e grave të vrara nga dora atyre që do të duhej t'i donin, qëndrojmë pranë fëmijëve të tyre dhe u shprehim ngushëllimin ton familjeve të prekura. E njëkohësisht, bën thirrje i peshkvi, të angazhohemi në veprime konkrete për të siguruar që kjo gjë të mos ndodh kur më në shoqërinë tonë.
Sot 17 prill, kalendari kishtar përkujton Shën Simeonin Bar Saba martir. Shën Simeoni, i njohur ndryshe me emrin Bar Saba, që do të thot biri i dërstilarit, u emrua katholikos i peshkëvi i Seleucis në Persi, menjëherë pas i peshkëvit të mëparshëm që u shkarkua nga detyra në vitin 324. Në vitin 340, mbreti persian Sapor i dytë, që rifilloi përsekutimin në egër kundër krishterëve, nuk ngurroi të detyronte që të paguanin dy fishin e taksave e të mbyllte të gjitha ndërtesat e kultit. Duke parë varfrinë e thellët njerëzve, Simeoni nuk pranoi të mbyllte taksat, i vun menjëherë prangat. E hoqën pastaj zvarë para mretit dhe deshën të detyrojnë të përulej para ti e më pas të adhuronte Zotin Diell. Natyrisht nuk pranoi, e ky mos pranim u përdor si pretekst për ta mbajtur në burg së bashku me 100 krishterë të tjerë. E në birusin e burgut, i ngarkuar me zingjir, i peshkvi shenjt arritit kthente në fene krishter Ustazaden, eunuk i salës mretrore dhe edukatori i mretit, i cili më pas do të martirizoj së bashku me ata që erin gjalli për një jetë të re në gurën e pagzimit. Simeoni kaloi shumë kohë në burg, së bashku me 100 shok të ti, peshvi, meshtare, antar, turdhër të ndryshëm rregulltarë. Ju prej koka, pasi theren parasyve të ti, një nga një të gjithë shok të feset mirimit të cilt, a i kishtë përfurcuar në feje, ashtë sa ta pësonin me guzim të pashoq martirizimin për Krishtin. Në martirologun e më pashëm Romak, përmendeshin me emër disa nga shok të martirizimit Simeonit, e pe Krisht me shtart, Abdaikla e Hanania, si dhe e zyrtari mretror Pusaik. Simeoni kujtohet si kryetari këtij grupi martirësh në shkurtorën siriane të vitit 412, si dhe në martirologun romak që shënon përkujtimin e martirëve të Persisë me 17 prill. Po në këtë datë kalendari katolik përkujton edhe Ustazaden, që psoi martirizimin së bashku me shumë krishterë tjerë nga të katër anët e Persisë, gjithnjë me urdhër të mretit Sapor i dytë.
Dëgjuat Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.